Blaðsíða 50. Landbúnaður frá fjölbreytni til fábreytni. Gróðufarið hefur líka breyst í sveitum þar sem ræktað land nýtt til heyjablunnar og kornaræktar. Ræktuð tún eru yfirleitt með fáum grastegundum og yfirleitt eru þær mun hávaxnari en þær sem áður voru nýttar. Túnin eru nú orðin mun stærri en áður var því að þannig nýtast stórar dráttarvélar og heyvinnu vélar betur. Kornrækt hefur vaxið hröðum skrefum hér á landi en bygg er eina tegundin sem ræktuð í stórum stíl. Ræktað land til sveita einkennist því yfirleitt af fábreytni og stórum flæmum þar sem búið að ryðja burt görðum og girðingum sem skipta þessum löndum yfirleitt niður í litlar skákir áður fyrr. Í sumum tilvikum erum hreina einrækt að ræða, til dæmis á byggökrum og túnum er oft sáð aðeins einni grastegund eða tveimur. Þetta verður líka til þess að færri dýr þrífast á þessum ræktuðu spildum en þar sem fjölbreytnin er meiri. Efst á síðunni rammagrein. Þar segir áhrif beitar á gróðufar. Á síðustu áratugum hafa greinilegar breytingar orðið á gróðurfari víðsvegar landið. Þessar breytingar tengjast því að sauðfé hefur verið fækkað og beitarálagið hefur því minnkað. Og eftir miðja síðustu öld var beit mjög mikil og beithagar voru víða mjög illa farnir. Mikil beit rýrir gróðurþekjuna og landið verður viðkvamara fyrir upplæstri. Ýmsar tegundir plantna hætta sjást í bithögum því að sauðfé hélt þeim niðri. Þegar beit minkaði, gátu margar þessar plantna náð sér að strika á ný. Víða landið má nú sjá gamla bithaga sem eru vaxnir gróskumiklum blómjurtum, til dæmis ætikvönn og blágrissi og beitilingi, gulvíði og fleiri lyngtegundum. Neðst á síðunni er ljósmynd við hana stendur. Á ræktuðu landi vex oft aðeins ein tegund. Myndin sýnir byggakur á Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum.